Slika 4.2, podela buke prema obliku njenog spektra, a širokopojasna buka. B. Uskopojasna buka, C. Tonalna buka. Izvori buke. Buka u određenom prostoru može biti izazvana izvorima izvan tog prostora, spoljašnja, ili izvorima koji se nalaze u samom prostoru, unutrašnja. Zavisno od sredine u kojoj je generisana, buka može biti vazdušna i strukturna, nastala u čvrstim materijalima. Tabela 4.1, važniji izvori vazdušne i strukturne buke u zgradama i spoljašnjoj sredini. Vazdušna buka, strukturna buka, spoljašnja buka, drumski saobraćaj. Vazdušni saobraćaj. Železnički saobraćaj. Industrijska buka, šinski saobraćaj, industrijska buka, unutrašnja buka, glasan govor i vika, muzika, uređaji u domaćinstvu, kućni ljubimci, koraci, pomeranje nameštaja, lupa vratima, mašinska postrojenja, liftovi. U tabeli 4.1 navedeni su neki važniji izvori vazdušne i strukturne buke u zgradama i spoljašnjoj sredini. Koji od njih će biti dominantan zavisi od različitih okolnosti, kao na primjer urbanizovanosti i naseljenosti lokacije, blizine saobraćajnih čvorišta, većih saobraćajnica, pruga, aerodroma ili industrijskih postrojenja i slično, ali i intenziteta buke generisane u susjednim domaćinstvima i zgradama. Pored nabrojanih izvora i čovjek je u mnogim slučajevima značajan uzročnik nastale buke. Recimo i najmanji pokreti, kašalj, šaputanje i sl. Suradnje koje u pozorišnoj ili koncertnoj dvorani mogu svojim zvukom maskirati najtiše deonice neke predstave ili koncerta. Svakodnevne čovekove aktivnosti koje prati govor, pevanje ili vika, ili korišćenje različitih elektroakustičkih uređaja, mogu biti značajna smetnja drugim ljudima u njegovoj okolini. Čovek je također uzročnik izuzetno visokih nivoa buke koji se stvaraju u prostorima za zabavu, disko klubovi, kafići, kafane, splavovi, čije delovanje ometa ili ugrožava značajan broj ljudi u njihovom bližem i daljem okruženju.